So ons het so rukkie terug klaar gemaak met 1 Johannes. So ons begin vandag met 'n nuwe reeks uit die Ou Testament. Die klein profeet Habakuk. Hy het 3 hoofstukke. En net so 'n bietjie om die indeling te verstaan. Dis in die vorm van 'n gesprek tussen God en Habakuk. Habakuk begin met 'n klagte. Hy vra, hoe lank, waarom, hy kla, en dan antwoord die Here hom, en dan het Habakuk weer 'n klagte op die Here se antwoord, en dan antwoord die Here hom weer, in hoofstuk 2, en nou, die Here se antwoord is nogal 'n lywige antwoord in hoofstuk 2, en dan in hoofstuk 3, dan sien ons nie weer 'n klagte nie, en ook nie weer 'n antwoord van die Here nie, maar 'n gebed, daarom ook 'n lofsang. Want Habakuk verstaan nou. Hy verstaan nou wat die Here vir hom gesê het. Hy het nou nie meer 'n klagte om mee te antwoord nie. Hy antwoord nou met die laaste paar verse, daai alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie. Maar kom ons lees die hele boek nou. En dan as die Here wil, en ons gaan aan verder vir 'n paar weke, dan vat ons elke stukkie vir stukkie. So vandag lees ons die hele boek deur, en ons fokus op vers 1, as 'n inleiding tot die profeet. Dit is die Here se woord. Habakuk, die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie. Skreeu ek tot U geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien en aanskou U die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraai tevoorskyn. Aanskou die nasies en merk op, en staan verstom, want ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaaie en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Verskriklik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit, en vinniger as luiperds is sy perde, en gouer as aandwolwe. En op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters. Van ver kom hulle aangevlieg, soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom almal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand. Ook dryf hy die spot met konings, en vorste is vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting, hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Dan gly hy verby 'n wind en trek verder, maar word skuldig, hy wie se krag sy God is. Is U dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Here, tot 'n strafoordeel het U hom bestem, en o rots, tot 'n tigroede het U hom bestem. U, wat 'n reinis van oë om die kwaad aan te sien, en die onreg nie kan aanskou nie, waarom aanskou U die trouelose? Swyg U wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? So maak U dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seën, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning? Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër, 'n trotse man is onbestendig. Hy wat sy keel wyd oopmaak soos die doodryk en soos die dood is hy so onversadelik. Hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Sal hulle nie almal oor hom 'n spreek, 'n spotlied aanhef nie, raaisels oor hom maak nie en sê, wee die man wat hom verryk met wat nie aan hom behoort nie. Hoe lank? En hom beswaar met verpande goed. Sal die wat jou byt nie skielik opstaan en jou skrik aanjaars nie opwaak, sodat jy vir hulle 'n prooi word nie? En wat jy baie nasies uitgebyt het, sal al die volke wat oorgebly het jou uitbyt, weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jou lewe verbeer, want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee om antwoord. Wee hom, wat 'n stad bou met bloed, en 'n vesting stig deur onreg. Kyk, kom dit nie van die Here van die leerskare, dat volke arbei vervuur en nasies hulle afmat vir niks nie? Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en jou skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Wat baat 'n gesneede beeld dat sy maker dit reg gekap het, 'n gegote beeld wat 'n leen leraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou deur stomme afgode te maak? Wee hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker. Vir 'n dooie klip ontwaak. Kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer en daar is geen gees in sy binneste nie. Maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. 'N gebed van Habakuk, die profeet, op die wysie van Shigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die middel van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren, dink aan ontferming. God kom van Teman in die heilige van die berg Paran, Sela. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy en daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uitloop die pes en 'n koorsgloed trek uit agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat die nasies opskrik. Verpletterd lê die ewige berge en neergesink die ou heuwels. Paaie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kisan met onheil oordek en die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here, teen die riviere dat u toren ontvlam het? Of geld die grimmigheid die see, dat u ry met u perde, u oorwinningswaans? Heeltemal ontbloot is u boog, besweer is die pyle deur die woord, Sela. Tot riviere splyt u die aarde. Die berge sien u en bewe van angs. 'N wolk breek, storm verby, die wêreld vloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son, die maan, bly in hulle woonplek by die lig van die pyle wat verbyskiet. by die glans van flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers, wat storm om my te verstrooi. Wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. 'N Derf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier, op snaarinstrumente. Dit is die Here se woord, en soos ek net nou gesê het, fokus ons vandag dan net op vers 1, is 'n inleiding tot hierdie boek. So, sien julle dit? Sien julle wat Habakuk gesien het? Vers 1 sê ons, die Godspraak wat Habakuk, die profeet, gesien het. Sien julle Juda se sonde? Dis waarvan hy praat daar in die begin, die geweld en die onreg. Sien julle hoe gaan hulle uiteindelik Babel toe? Kyk, want dis waar Habakuk se profesie gaan. Die Here gaan die Galdeërs opwek teen hierdie onreg en die Galdeërs gaan self ook hulle straf kry, hulle loon kry. Maar kyk, Juda gaan Babel toe. Sien julle die verskriklike geskreeu van vroue en kinders van God se volk toe die Babiloniërs met die grootste geweld Jerusalem binnengeval het. Daai ouens wat hulle ruiters, hulle perde soos luiperds en gouer as aandwolwe. En die al die beeldsprake in hierdie boek is geskryf sodat ons moet sien. Ons moet dit sien, ons moet hierdie prentjie in ons koppe kry. Dis wat gebeur. Dis wat daar aan die gang was. Sien julle hoe word al jou besittings waarvoor jy vir 50 jaar gewerk het net daar afgebrand. Sien julle die oordeel van die Here? Die vloek oor sy eie volk en later ook oor die Babiloniërs. Sien julle die nood vir Jesus. Nou ook. Sien julle die onreg op onreg en die geweld om ons? Kyk julle die sonde om ons raak? Kyk julle die sonde in julle self raak? Die oordeel wat reeds hier is, waarvan Romeine 1 praat. Maar meer belangrik, sien julle God wat praat. Sien julle wat die Here sê in onreg? Een van die groot temas in hierdie boek is die tema van sien. En is al van vers 1 af, weet nie of julle dit dalk opgetel het of soos wat ons deurgelees het nie. Daar's verskriklik baie verse waar die Here of Habakuk praat van sien, aanskou, visie ensovoorts. Kyk, Habakuk sien, maar hy sien eers nie. Hy sien die openbaring van die Here, ons gaan nou daarby stilstaan, maar hy sien eers nie. En dan vra hy vir die Here, maar Here, sien u nie, sien u nie die onreg nie? Kyk u die onreg mis? En dan antwoord die Here en hy sê, Habakuk, kyk, hier kom oordeel. Jy moet sien wat ek gaan doen. Kyk, en dan klaar Habakuk weer, en dan sê hy, maar Here, jy kan ons nie sonde aansien of aanskou nie. Sien jy nie dan die Babyloniërse sonde nie, hoe werk dit? Dan sê hy in hoofstuk 2 vers 1, ek sal wag om te sien wat die Here vir my gaan sê. Ek sal wag en kyk. En dit is in haar geval, net so kant nota, waaroor die tweede klag te gaan, hy sê vir die Here, maar Here, hoe kan u die Babyloniërs, wat 'n ongelowige nasie is, gebruik om u volk te straf? Dit werk nie. U wat te heilig is om sonde aan te sien, sien u die, dat die Babyloniërs sondaars is nie? En dan antwoord die Here weer, Habakuk, skryf neer wat jy sien. Kyk na my woorde en sien. Verstaan. Kyk na my en sien. En dis wat daar aan die einde van hoofstuk 2 en die begin van hoofstuk 3 gebeur. Habakuk kyk en hy sien. Hy sien wie die Here is. Hy verstaan. Hy sien dat hy God is en dat die Here heilig is en dat hy soewerein is. En dan sien hy al wat ons kan doen. Is om te lewe uit geloof. Die regverdige sal uit die geloof lewe. En daarom sing hy die laaste paar verse. Al wat ons kan doen is om die Here te vertrou. As ons sien wie hy is. Binnen in 'n tyd van onheil. En daardie tema kry ons dan ook in vers 1 van die begin af. En daarom werk ons met die tema vanoggend. Kyk, God praat. Kyk, God praat. Weerens is nou net vers 1 as 'n inleiding tot die res van die boek of die profesie. So die eerste woordjie is die Godspraak. Wat Habakuk die profeet gesien het, daar in vers 1. So, wat is hierdie Godspraak? Wel, dis 'n openbaring waarin God met Habakuk praat. God wat praat. En dit is wat dit is, maar die woordjie, Godspraak in ons Bybel, kan ons ook vertaal met 'n las. En as julle dalk na die Engelse vertalings kyk, die meeste van hulle vertaal dit met burden. Die burden wat Habakuk die profeet gesien het. Dis 'n las, omdat dit swaar op jou druk. So ons kan sê, die las wat Habakuk die profeet gesien het. Die inhoud van hierdie openbaring wat God praat met Habakuk, is gewigtig en belangrik om te vertel. Dit is 'n las op hom. En dit word so in die skrif ook gebruik. As hierdie woordjie gebruik word, dan is dit nie sommer 'n TikTok-plasing nie. Hierdie is verskrikkelik belangrik wat volg as hierdie woordjie gebruik word. 'N las wat vertel moet word. Dit is regtig baie ernstig. Dit is nie speelietjies nie. Hierdie las wat Habakuk ontvang het, moes soos Jeremia se las gewees het wat in sy bene gebrand het. Hy vertel daarvan in Jeremia 20 vers 9. Jeremia sê, ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam sal ek nie spreek nie van die Here nou. En dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om dit uit te hou, maar ek kon nie. Jeremia kon nie dit terughou nie, dit het soos vuur gebrand in hom, want dit was 'n las om te spreek. En so was dit met Habakuk ook. Hierdie is nie iets wat hy opgedroom het nie, hierdie is ook nie iets wat hy sommer oor vertel het omdat hy so vreeslik baie daarvan gehou het nie. Dit was heel waarskynlik dat hy nie van die las gehou het nie. Ons sien dit in sy worsteling met sy vrae teenoor die Here, die boek wys dit. Hy wil eers nie hoor wat die Here hier sê nie. Maar steeds is dit 'n las wat op hom druk om te vertel as 'n profeet van die Here. Hy kon dit nie binnehou nie. En wat was hierdie las dan, wat op hom so gedruk het? Wel, dis die hele boek se Openbaring, dis 'n boodskap aan die volk, Habakuk gaan vir die volk wys wat in die toekoms lê, en dis verskriklik, en daar is het reeds een rede om hierdie woordjie te vertaal as 'n las. Kyk volk, hier gaan goed kom, en julle gaan nie glo as dit vertel word nie, daarom is dit 'n las vir Habakuk om dit te vertel, maar is ook meer as dit. Hierdie godspraak of hierdie las is 'n les oor God se soewereine wysheid en heiligheid, wat Habakuk, die volk en elke individu en elkeen van ons moet hoor. Die hele skrif is tog ingegee en is nuttig om ons toe te rus vir elke goeie werk. Die hele boek is, soos ek net nou gesê, dis 'n gesprek tussen Habakuk en God wat ons nou kan afluister, Habakuk se gebed en God wat antwoord, maar hier is nie dit oulike inligting nie. Die hele gesprek is die las wat Habakuk moes vertel. Want in die gesprek kom die les na vore. In Habakuk se klagte en God se antwoord kom die les na vore oor wie die Here is. Die gesprek is die godspraak. Die gesprek is die openbaring wat ons moet hoor en sien. En daarom hierdie boek Habakuk se gebede en God se antwoorde is nie 'n saak van eie uitlegging soos 1 Petrus 1:20 sê nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het Habakuk van God gespreek. Ook in sy gebede. Ook in die hele gesprek hier, die hele boek is God se woorde. Nie net die deeltjies wat gaan oor die toekoms nie. Elke deel van hierdie boek is God se woorde en Habakuk het van God gespreek gedryf deur die Heilige Gees. Ons sien hierdie waarheid ook in Habakuk se beskrywing. Hoe Habakuk self beskryf word en dis regtig al wat ons van hierdie man weet. Hy's 'n profeet. Habakuk die profeet. Hy's daar om profesie weer te gee. Ek weet nie of julle dalk onthou nie, ons was so rukkie terug by Sondag 12. Ons stilgestaan by Deuteronomium 18, wat vir ons wys wat 'n profeet is. Daar's hierdie profesie, waar ons daar gaan 'n profeet kom, wat groter is as Moses, en van daai versie af kry ons die bloudruk vir die groot profeet wat kom, Jesus, maar al die ander profete ook. 'n Profeet is 'n profeet wat voor die groot profeet kom, wat voldoen aan sekere kriteria, en dis ook Habakuk. En daarom sien ons ook wat 'n profeet moes doen, wat Habakuk moes doen. So daar in Deuteronomium 18 staan daar, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle alles sê wat ek hom beveel. So profeet en al die ware profete tot op die groot profeet voldoen aan daai versie. Hulle was mense, nie engele of geeste of iets nie, hulle was mense wat gepraat het met mense. Hulle was deel van God se gelowige volk. Hulle was broers. Hulle het die woorde van God ontvang om te sê, so nou kyk na hoe Habakuk dit ontvang het. En daarom het hulle 'n persoonlike, intense, diepe verhouding met God gehad, waarom hulle regtig ook lief was vir God. En ons sien dit hier by Habakuk, in die feit dat hy met die Here praat. Hy het 'n verhouding met die Here, hy kan met die Here praat, hy kan sy klagtes voor die Here uitstort, sy worstelinge oor wat gebeur om hom. Ook, hulle was gekenmerk deur gehoorsaamheid aan God, en dan die belangrikste, amper, hulle het die woorde van God aan die volk oorvertel. Hulle het die werklike en direkte woorde van God gepreek. Hulle woorde was daarom God se woorde. 'N Profeet was dus 'n ware gelowige man wat God se woord ontvang het en dan oorvertel het aan mense. 'N Middelaar, soos ek net nou by die wet ook gesê het, iemand wat staan tussen God se volk en God self, wat God se woord oorvertel, 'n spreekbuis vir God. So Habakuk is so 'n profeet.
Hy is 'n spreekbuis waarin alles wat hy sê moet wees, dit is wat God wil hê sy volk moet weet. En daarom weer eens, wat Habakuk hier sê in die hele boek, is God se heilige en altyd waar woorde. Habakuk hier sê oor Juda se toekoms is nie al wat waar is nie. Of al wat profesie is nie, al wat Habakuk se werk as profeet was nie, was nie net om die toekoms te voorspel nie. Hy moet die woord van God bring aan die volk, alles wat die Here sê, moet hy vir die volk gee om te hoor. Het was nie net om die toekoms te voorspel nie, maar om 'n spreekbuis van God te wees, om te sê, so sê die Here, Here. Hoekom was dit nodig vir die volk om 'n profeet te hê om te hoor wat die Here sê? Wel, dit is God se normale manier of metode hoe hy homself aan sy volk wou openbaar, veral met en na Moses, toe die volk as geheel die woord moes hoor. Maar hoekom nou juist met 'n profeet? Hoekom nie direk nie? Wel, die volk wou nie die direkte woorde van God se openbaring hoor nie. Die volk wou nie hoor hoe God direk met hulle praat nie. Dit was onmoontlik vir die volk om eers die manifestasie van God se heiligheid te aanskou. Die volk het 'n middelaar profeet nodig gehad. Iemand wat tussen hulle en God staan en is nodig want geen sondaar kan voor die Here standhou nie. Daarom sê hulle vir Moses, praat u met ons. Want dat die Here nie met ons praat nie. Ons het 'n profeet nodig, 'n middelaar wat tussen ons en God praat. En dit is so omdat ons skepsels is wat nie net sommer voor die Skepper kan verskyn nie in sy almagtige heiligheid nie. Ons is muurtjies voor die grote, heerlike God vol majesteit en eer. Dis ook 'n groot tema in Habakuk waarby ons sal kom. Die sondelose engele moet voor die Here hulle oë bedek voor sy heerlikheid en daar staan in Jesaja 6 die tempel se drempelposte bewe van sy majesteit, daai selfe beelde van bewe en angs, die berge bewe voor die Here, sê Habakuk. Sien ons selfde hier. En daarby is ons nog sondaars ook. Habakuk 1:13 sê: "Eers te rein van oë om die kwaad aan te sien en onreg kan u nie onskou nie." So die sondaar kan by u nie vertoef nie, sê Psalm 5. In Psalm 130, as u Here die ongeregtigheid in gedagten is, sou Here wie sal bestaan? Niemand. En daarom is 'n profeet nodig om God se woord aan die volk te bring. Want God is onbeskryflik hoog in heiligheid en eer. Ons is skepsels en ons is sondaars. Daarom ook moes Habakuk daar gewees het. As 'n vooraf skadu van die groot profeet wat sou kom. Maar sonder Habakuk sou hierdie woorde nie aan die volk gesê word nie. Daarom is Habakuk 'n profeet wees. Hy is aangestel om spesifiek die woord van die Here te bring aan 'n volk wat te onrein is om dit aan te hoor. En dis wat hierdie boek is. Dit is 'n profesie, daarom God se woord. Geen deel hiervan is sommer net oulike inligting nie. Hier is verskriklik ernstig. En daarom vra ek 'n groot las om te openbaar en te vertel. Die volgende ding wat ons in vers 1 sien is dat Habakuk hierdie openbaringslas op 'n spesifieke manier gekry het. Daar staan God spraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hy het dit gesien. Dis hoe hy dit ontvang het. Hy het 'n visie gehad, 'n visioen gehad en kyk, sien en aanskou, soos ek net nou genoem het, is 'n belangrike tema in die brief wat ons ook moet doen. Ons moet kyk en sien. Ons moet kyk na die regte goed om ons, reg kyk na die goed om ons. Ons moet God se soewereiniteit raak kyk en sien in 'n tyd waar ons net onreg is. Maar Habakuk se sien hier in vers 1 is tog ook anders as ons sien. Habakuk se sien sê hy weer in hoofstuk 2 vers 1, ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek. En dit wys vir ons hoe die Here met Habakuk gepraat het. Dit was binne in hom 'n visie. Binne in hom 'n werk van die Heilige Gees. Hy het verstaan, sien is meer as net kyk met my oë. En dis die sien waarmee Habakuk gesien het. Dit was 'n visioen, maar ook die werklike innerlike werking van die Gees om te kan verstaan wat hy sien met sy oë. Hy het die antwoorde gesien, verstaan, gekry deur die spesiale werk van die Heilige Gees, sodat hy dit op skrif kon stel. En Numeri 12 sê, dis hoe die Here met profete gewerk het. Moses het direk met die Here gepraat, maar van Moses af het die profete gesien. Die profete is ook sieners genoem. En daarom is Habakuk se sien hier 'n visioen om te kan verstaan, gedryf deur die Heilige Gees, om te kan skryf wat God sê. Nou, baie belangrik dan, vir wie moes Habakuk hierdie las vertel? Dit bring ons in by die konteks waarin Habakuk geskryf is. En daar is regtig nie veel inligting daar nie. Ons het nie enige idee wie Habakuk is nie. Ons weet nie wie sy ouers was nie, waar hulle gebly het nie. Daar staan nie in vers 1 enige inligting oor watter koning in daai tyd daar was nie. Geen omstandighede word gegee nie. En is ook met rede, die Heilige Gees het Habakuk so gedryf om nie al daardie inligting te gee, soos met baie van die ander profete nie. Maar dit wat Habakuk hier moes leer en oorvertel, is wysheid wat by elke generasie en elke situasie en alle omstandighede oorvertel moet word. Die boek echo die temas en die leringe van Job. Dis lering vir elke geslag. En daarom word die konteks nie so duidelik vir ons gegee nie. Maar toch sien ons hoe ons hierdie moet toepas in ons eie situasie, as ons verstaan net iets van waar Habakuk hierdie gepreek het. En daar is so klein vensterkie vir ons oopgemaak in vers 5 en 6. Om hierdie te verstaan, vers 5 en 6 geef ons die enigste inligting oor die tyd waarin Habakuk preek. Daar staan, ons skou onder die nasies en merk op en staan verstom, want ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie, want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie, wat trek die wytes van die aarde om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie. Die Galdeërs, of die Babyloniërs later, het die groot wêreldryk voor hulle, die Assyriërs verslaan en oorgeneem in 612 voor Christus. En 14 jaar voor dit het hulle die troon bestuig in Babylonie. En van daar af het hulle begin met hulle vinniger as luiperds en gouer as antwolwe en oorneem van stad tot stad. Ook die uiteindelik die Assyriërs, die magtige nasie, tot hulle het gekom het by Juda in 597 voor Christus, waar hulle begin het om Juda aan te neem. So hierdie profesie moes ten minste iewers voor 600 voor Christus gewees het. Voor die Babyloniërs Juda ingeval het. Want dis die profesie waarvan Habakuk praat. Aan die ander kant kon Habakuk nie saam met Noag geprofeteer het nie. Want vers 5 sê, die Here sê, ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as julle vertel word nie. So, binne 'n generasie moes hierdie profesie vervul geword het. Die ouens wat hoor, moes dit nog beleef het. Dit gaan in julle dae gebeur. Hierdie generasie moes uiteindelik die Galdeërs geproe het. Dis hulle kinders en vrouens wat sou skree. Hulle sou gevoel het hoe hulle uiteindelik begin het om Juda in te neem in 597 voor Christus. En dit het gekom, want daardie geslag in Juda was 'n bose geslag. Dit was 'n geslag wat gelewe het in geweld, soos vers 2 tot 4 sê. Hulle het God se oordeel verdien en daarom pas hierdie nie heeltemal by koning Josia se tyd nie. Josia het regeer van 640 tot 609. Nou dit is moontlik dat dit was in die 630s toe Josia se hervorming nog nie heeltemal opdreef was nie. Maar die koning na Josia was koning Jojakim. Wat na Josia deur koning Farao Nego as koning aangestel is. En hy was baie meer boos en vol geweld. Hy het regeer in geweld. Hoe ook al, Habakuk skryf vir 'n generasie voor die Babiloniërs aanval, iewers tussen 630 tot 600 voor Christus. En hy skryf en profeteer in 'n tyd vir mense wat leef in onreg, in geweld. En as die Here wil, gaan ons nou by die volgende keer meer in detail stilstaan by daardie onreg van vers 2 tot 4. Maar dis 'n tyd van geweld op geweld, geweld heers in die strate en in die regering, dat daar nie eers meer reg en geregtigheid kan geskied nie. Daar kom nie reg te voorskyn nie, sê vers 4. Dis 'n tyd soos ons. Plaasaanvalle is algemeen moord op moord, woede en vuiste en huwelike haal nie eers met die koerant nie. Kindertjies word op strepe verskeur, letterlik, uit hulle ma's se skote uit, doodgemaak terwyl hulle in onskuld is, alles in die naam van reg, die regte van vroue. En daarom kom reg nie na tot voorskyn nie. Die reg kom verdraaid te voorskyn. Ouers se verantwoordelikheid word hulle ontneem, alles in die naam van reg. Die Here se reg word verkrag, wat boos is word reg genoem en wat reg is word boos genoem. 'N Man wat sy gesin wil beskerm en hard werk en verantwoordelikheid word gestenig. Seuns word groot in vrees om manne te wees, want daar is soveel geweld teen God se orde. Dogters wil nie meer maas wees nie, want net nou word hulle verag daarvoor. Die wêreld skreeu, dis belangriker om papiere in te vul en sommetjies te maak by een of ander groot firma, as om 'n ander mens in jou liggaam te groei. Terwyl ek voorberei het, die ene vertel van 'n koerantberig met twee artikels langs mekaar. Die ene artikel het gegaan oor die wonderlike reg van hierdie vrou wat sy het 'n tweeling gehad en sy kon besluit ter wille van haar sielkundige gesondheid om die een te aborteer. En net daarna, net langsaan, was 'n artikel van die verskriklike wrede uitmoor van renosters. Maar tog is daar hier 'n babietjie gebore en daardie babietjie renoster se naam is genoem geskenk van uit die hemel. Twee artikels reg langs mekaar. Tyd van onreg. En is in die kerk ook vanaand in plaas daarvan om besig te wees in die erediens wat beskikbaar is of Bybelstudie, gaan die pub en grill stampvol wees om die bokke te sien. Die Here se woord, se reg, word verkrag ter wille van ons gemak. En Habakuk staan en kyk hoe dit gebeur. Hoe Juda se onreg toeneem, maar daar gebeur niks. Al wat gebeur is dat die groot vyand wat die noordelike ryk weggevoer het, die Assiriërs, nou besig is om weg te kwyn in Habakuk se tyd. Hulle mag verloor en Habakuk sien dit. Hy sien die onreg wat gepleeg word en hy sien die groot magtige nasie wat hulle sou straf. Kwyn weg, gaan dood. Daar is nie oordeel nie. Die volk wat sou straf is besig om weg te gaan en dit lyk asof Juda wat straf verdien volgens Habakuk, nou net voortgaan in hulle welvaart en geweld. So waar is die stem van die Here? Waar is die stem van die Here wat praat in 'n tyd van onreg? Waar is die Here se stem as 'n ma oopgesny word in 'n tyd van oorlog? En al wat almal kan hoor is net 'n geskree. Waar is die stem van die Here as onskuldige bloed vergiet word? Wel, geliefdes, hier. Handelinge 14 vers 16 en 17 sê, die Here het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie wese wandel, maar het homself nie onbetuig gelaat nie. Ons sien die onreg, ons sien wat gebeur, maar die Here laat hom nie onbetuig nie. In 'n tyd van onreg lees ons 'n versie, die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Prys die Here. Ons sien wat gebeur, maar die Here laat hom nie onbetuig nie. Kyk Habakuk, kyk Gereformeerde Kerk Bethel, die Here praat in 'n tyd van verskriklike onreg. Praat die Here hier. En uiteindelik het ons Here Jesus gekom, die groot profeet, in 'n verskriklike tyd van geweld teen die wet van die Here. Johannes 1 vers 10 en 11 sê, hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, hy is die skepper. En die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom doodgemaak. Die wêreld en nog meer sy volk het hom gehaat. Hulle het hom gekruisig omdat hy vir hulle gewys het. Julle is presies soos hierdie Juda wat in geweld leef. En dan sê Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien, die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar, binne in 'n tyd van onreg, het Jesus die Vader kom verklaar. Het die Vader kom openbaar, dat ons hom kan ken. En ja, Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sê dit dan baie duidelik, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, Habakuk, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hy is ons groot profeet en hy het gepraat en hy het klaar gepraat. Ons het soveel meer as Habakuk. Ons het die openbaring van Jesus deur die apostels. En daarom nou nog meer. In 'n tyd van onreg. Die Here is nie stil nie. Hy praat. Ek moet net kyk. Kyk, die Here praat. Ons moet kyk wat die Here sê en reeds gesê het. Hoe praat hy in die wêreld? Wel, baie duidelik in die skepping. Maar hoe gaan die onregdoeners hoor wat Habakuk preek? Wel, omdat Jesus klaar gepraat het, het hy vir sy kerk gesê, gaan sê vir hulle wat julle gesien het. Gaan sê vir hulle, julle kerk, gaan sê vir hulle, julle staan onder die oordeel van God, net soos ons ook op 'n tyd, maar Jesus het gekom om geweld stop te sit. Jesus het gekom vir sondaars soos ons en julle. Gaan om toe almal wat vermoeid en belas is. Die kerk het die profetiese stem ontvang om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Die kerk moet sê, So sê die Here, Here van die leerskare. En belangrik net 'n kant nota hier, ons is nie profete soos Habakuk profete is nie. Ons kry nooit nuwe openbaring nie. So as die Here met my praat, is dit nie soos Habakuk nie. Ek praat net agter Habakuk se woorde aan. Ek sê vir die wêreld wat Jesus deur Habakuk sê. Die las wat op my rus is om net te vertel die woord van die Here. Die las wat op my lê moet ooreenstem met wat Jesus reeds gesê het. Omdat die kerk daardie profetiese stem het, het ons hierdie las van Habakuk. Die kerk het die las gekry om te verkondig die deugde van hom wat ons gered het tot sy wonderbare lig. Dis nie 'n TikTok-plasing nie. Dis 'n las, dis 'n ernstige saak van lewe of dood. Dit is 'n las om te sê, so het die Here reeds gesê. Die kerk moet praat omdat God klaar gepraat het. Ons moet sê en ons moet skryf en ons moet bely wat die Here sê oor al die goed wat om ons gebeur. Ons moet praat oor wat die Here praat, oor ekonomie en COVID en my gesin en depressie en verhoudings voor die huwelik en hoe om volk te wees en hoe om liefde onder mekaar te bewys, hoe om vredemakers te wees, hoe om dronkenskap te hanteer, hoe om man en vrou te wees, hoe om hard te werk en hoe om oorlog te hou, hoe om aborsies te hanteer. Dwaling op dwaling wat voor ons opduik. Die Here sê, praat, want hy het klaar gepraat. Die kerk moet kyk en praat, want God praat. Ons moet sê wat ons sien, want God praat. Ons moet kyk en vir die wêreld sê, kyk, God praat.